altså i 24. Nekvar ímiskar orsøkjur til hungursnei. Ta ei menneske svalta, nøytist det ikkje a vera, du at ongi mætur a fóa. Hungurstendst oftari av at fatak folk ikkje hava rá at kjeipa ta mætin som til. Ta kan vera, du at mætrin blivin og dyrur. Jo flæri eru som skulle kjeipa mæt, til dømes vegna krudj eller missvöxtur, jo dyrare veri mætrin som a fóa. Etter spurningur etter mæti að stanna í verinni, kan eisni gera að prúsurinn veri hagri. Þá þetta ekki regnar í lengi tói, kan kjerspingur veri orsök til að jörun gefur og lúti af sér. Men delan kan eisni veri sövligar, fúgjarligar, eðla politiskar orsækir. Og í tjálanda tóginu måtti upprúna fölkje kannski flytta bústur af því góðu lambuna í jörunni. Það kan eisni vera að fólk voru lumpa eða nøyd að dyrka gröði sem kundu vera seld heldur en mætt til sin sjálfs.